Tretji literarni incest se pari s prahom in jagodami Mojce Seliškar. V ponedeljek, 6. marca ob 20. na Radio Študent. Med prahom in jagodami.
V soju hladne lune najdeva pero. Pišem ti iz rane, a mi je toplo?
Zgubljena pisava nemo prasketa. Rana je leguba luninega sna. Tretje gre rado, nič manj nam. Po inscenirano posvetilo otvarja nas še en incestiran spev, znovo malo, brez spremstva na ključnostne sreče nedostopno knjižico, ki je blagoslovljena tudi z enim simpatičnejših naslovljen
Prah in jagode.
Avtorica Mojca Seliškar je že vedela, kdo od nas je doslej pomislil na prah z jagodami in jagode s prahom. Poezija dela čudeže. Spet lična, mehkopapirna izdaja, premalana z neupadljivimi odtenki sive in ornamentirana s črtosto zelenkastim cvetnim rastlinjem, zvezdno sivkastimi fleki, ravnočrtnim okrasjem. Knjiga je v splošnem in tokratnem posebnem pač tudi otipno fizična mama s prijetnim kiselkastim duhom papirja ter seveda z vihkastim modrovanjem. Malo bo treba pomodrovati tudi o slednjem. In pesnica? O njej bom z delu ustrezno časovsko modifikacijo zgolj prepisal in tudi potrdil knjižičin zadnji stavek.
Kot profesorica slovenščine je spretno in vešče navduševala srednješolce za lepo besedo.
Tudi če tale toliko krat rabi, kakor grde. A jebi ga, tudi pisati grdo je treba znati lepo. V knjigo. Treba se je malce zapičiti v omenjeno besedilo na zavihku pesnika in prevajalca Marjana Strojana. Smo le feministi, kajčmo. In stavki, kot je na primer:
pesmi Mojce Seliškar se s tematiko in temperamentom vraščajo v tisto linijo slovenskega pesnjenja, ki v naši poeziji vse skozi pripada ženski roki in srcu.
Nas pač malo tresknejo po roki in srcu. Ah, žensko srce je kot globok ocean. Nihče ne ve, kaj se skriva v njegovih globinah, je rekla že gospa v Titaniku. Tipi ga itak nimamo. Ali dalje?
Ljubezen, narava, domači opravki in vera v ciklično ponavljanje življenja in smrti pripadajo vsaki generaciji naših pesnic.
In tako dalje. Ti vrak, da nas je Črtomir upeljal in zapeljal v linearni historični čas. A glej ga, vrak je vendarle ženska, ki ga je tjan toliko, da ne prelisičila. In še...
Bralec je diskretno povabljen v to poezijo kot v skromno, a z ljubeznijo urejeno sobo, ki se ji poznata rahločutna roka v izbiri in postavitvi inventarja in tipično ženski smisel za red in pozornost do detajlov.
Dobro, saj vse res in vse. Me pač malce špikne ob tem pripisovanju, kaj da je žensko oziroma ženska, za katero je treba, če jo hočemo odrešiti suženstva v teh ampriornih fantazmah, spet in spet reči, da ne obstaja. Isto z moškim. No, ne vem. Sam se zlahka identificiram z vsemi temi rečmi.
Ljubezen, narava, cikličnost, rahločutna roka, pozornost do detajlov.
In tako naprej. Pa kaj, če si ženska? Ženska nisi. Mogoče opisno razširiti pojme, moškost, ženskost, to je že nekaj. A preden zapademo v traktate, raje padimo globoko v...
Prah in jagode.
Ki jih triptihirajo...
Angel, zgodbe in jagode. In my secret life. In my secret life. Bodiva živali. Tako se stisneva, ker se bojiva. Zraste grmovje, ki je živalim zavetje. Tako se vohava, v uho, v trebuh. Prileti veter, ki je živalim pot. Tako se dihava, da sva eden. Praprot za zeleni, ki je živalim ležišče.
Koliko nedolžnosti v tako nespodobnem povabilu. Je biti živalskost lahko tako nepredušno odprto vetrovi poti, zavetiškim brlogom in svetiščem zelenja, kot dihaš neobremedljivo svobodo, zaročena plahi želji, uročena v odrešenem strahu. Poenjen dih je lahko zgolj neobrzdljiv puls dveh sopen. Nekje je treba začeti. Zakaj ne žival? Žival ni ena. Živali je neskončno. Tiger.
Tiger si. Nevaren. Lepo gledaš. Oprezno grem. Po prstih grem. Dotaknem se. Ne zganeš se. Lepo gledaš. Zelo nevaren. Ni mi do igr. Tvoj ples, tiger, bila bi zares. Lepo gledaš. Nisem tigrica. Me peče dotik. Po prstih grem. Ostalo bo vmes.
Rar. Tigrovo oko zrcaljeno v lastni prazni disciplini. Raztigri tigra, raztrgaj njegovo prelepo zrenje, tako boš res zares ugonobila, ogabila žretje, kamor ga kakor neprestano goni. Žrtve nikoli nihče nič ne vpraša. Vprašaj Abrahama. Če te peče, peci nazaj. Svoji pečeme sprevrzi v pečem. Naj bo umestnost opeklina slehernega sanjajočega tigra. Živali, kresnice.
Plavale so v temnem morju. Zasvetile. Zasvetile. Tako bo. Od nekod se bojo vzele. Zasvetile. Zaskelele. V črnem polju. Zabolele.
Tako je. Kresničkast svit, bliskac, hipni svetlobni rez, poučena kapilara soja, si, kratek, da kot da ga nikoli ni bilo. Odkot se prevrne vprašaj, po kam? Otrgan dotik je v soli raztopljen pomol. Bol. Angel žival?
Jočem za nočjo, ki naj skriva v puhast sneg. Zamenjavo duš, ko sva en sam angel bil. Jočem v svetleči zdaj, ki me grabi za obraz, odslej me dar njegov ne zapusti. Jočem za nočjo, te uho v lasero tim, da si vzameš za kasneje bel poljub.
Angel, ni to čisto bitje brez polovil, strašnimi krili, rogovi iz čela, ki hlapec oplaja skoz uho. Vidimo, šele spola ga ločita od snega brez konca, v zamenjavo duš, belino nemogoče ednine. Za zmerom nezapuščena, naj bo kdaj samota še tako bičala vse povprek po neprisotnosti. Kakšna prošnja. Namesto poljub mi daj, poljub si vzami. Kar derite se dušebrižniško o nadlegovanjih posilstvih neprestanje ogroženosti, da včasih človek ne more prdniti brez zločina. A nekatere stvari si je treba vzeti. Posebej tisto, kar se ti da. Če ne znaš, nočeš, ne moreš vzeti, kar ti je dano, si barbar. Ne žival. Prvi poskok k človeku. Ker kaj ti moram biti?
Ko me pijani ples med zvezdami in brazdami, niti ene zvezde ti ne morem. Iz zemlje ne poženem za prste, za usta. Drsim. Kmetoval boš. Mornarju v času brez mene.
Ponarejal, goljufal, varal. Čas brez tebe je poneverba, goljufija, varanje, ko bi le bil vedel. Če ne bi bil tak kmet, pirat, tat za svojo ljubo onanijsko uteho. A kaj misliš, da si zemlja, morje, severnica? Kdo rabi vodilo, če je našel? Kdo rabi ocean, če je pijan? In kdo zemljo, če ima Lidl? Drsiš, drsi, telo se skrči.
V vrh lobanje, belo, srce je onstran, kvadri se tarejo za njim, ne me spustit, ne me spustit. Strašno je biti v sebi, ne me spustit. Seboj me razveži, potihnem. Iz pajčevine sva, narahlo.
Je strašnejše biti ali ne biti v sebi? Vem, najstrašnejše je biti spuščen. Zgoščenost v lobani, da se lahko spet zaletavaš z glavo v zid, izpljuneš srce nekam tja, izven. Razklene se, ko se oklene. V sviloprejno mrežo naj se otiskuje svet, gredoč skozi njene fraktale. Sva, sem in že je negibnost.
Tipljem za svetlobo. Na stenah von, odtis v posteli, zapis na podu, blazinice prstov, vzorec kože kot polnočni veter. In že je negibnost. Postanejo freske, nevidna prevleka čeznje. Naslonim hrbet na hrbet na steni, prisluškujem. Eno, edino šumenje mene. Z rokama odstiram. Mi bo zarja, mi bo dala zarja jaso, bo dala dih dihu, kožo koži.
Jutranji svit bolšči za zaveso, na nepredušno vzvalovljenih robovih. In votov vzduh topo predira pore, tušeč za manj dihajočo goloto kože. Odtis brezbrežnega akta vse povsod po sobi, parketu, zidu, stolih, na metanosti, kot projekcija na platno prostora, tam sedeča na podnu, na steni, brezbrižno hladni kot zatajitev bližnjega, išče hrbtiščno oporo, neslišno piskanje v ušesih in resketanje neprestane premičnosti. Skuša poseči, a na rokah se zgolj pojavljajo na prostorskost preslikavane podobe, neoprijemljiva podarjanja, zarja jaso, dih, dih, koža, kožo. Svetloba daje videt, a videno dokazuje svetlobo.
Zgodba. Čez stol je črno krilo z volani, čez črno krilo je karidasto od mame, čez karidasto od mame je rumeno-sivo-modro na gumbe. Čez je roza majica z rokavi, čez je črna majica brez rokavov, čez so črne hlače, čez je rdeča majica z belo obrobo, čez je zelo rumena bluza z velikim ovratnikom, čez je zgornji del bele dvodelne obleke, spodnji pregrinja drug stol čez modro obleko brez rokavov in čez belo bluzo tudi brez rokavov. Čez je pisano turško krilo in svetlo rumena bluza s čipkami in staro belo krilo, tako da ima ta zgodba analitično zgradbo in je popolnoma neupovedljiva, ne samo zaradi časa, ko so se obleke nosile, malo tudi zaradi prostora, pranja in likanja.
Dobro, da samo perem in ne peglam. Perem in obešam. Ne delam razlik, razen v barvah, funkcionalnosti in materialu, kar je predpralni postopek. Med obešanjem egalitarno zlagam temne boksarice ob sivih, ob ženskih čipkastih gatah, ob navadnih, ob polštrvi prevleki, ob štumfu brez para, ob brisači, ob modrcu, ob najlonkah in tako naprej. Lahko bi verjetno še kar kredibilno probal pisati o nošnji vseh teh cunic, pa bi bilo res dolgočasno popisovati to živetje. Obleka naredi človeka. Človek jo zajebe svojo prozaičnostjo. Zato je bolje biti analitična. Če ne, premami von.
Ko tiho gledaš in so roke mirne, se zgane v laseh bolestni mestni von, dragocenosti, ob katerih so hijacinte, jasmini, dišeči les, nepomembno ujeti vase. V megli, smogu, pod obteženim dežjem je drgetalo srce, ne na poljanah, negovanih ali nasutih cvetov. Mrka pročelja je prosila, naj ga sprejmejo, da se nasloni.
To, ne v brezmejni blaženosti in življanji radosti, na vrhuncu vseh najpretanje je lepih občuti, vzajemno posedovanem ljubezenskem blaznilu, zavesti čiste zaveze, krvne obveze, neko osrečena duša cveti v novo življenje. Zroč skozi brezmejni zvezdni svod, v srcu bede in odurja se najbolj ljubi. Trepeta, drgeta. Ne novoletno drsališče, blato. Takrat usklije neuničljiva skrb in zmore spreminjati grozo v uteho, ko ni več mogoče biti na begu.
Ne oziram se. Ne zahtevam ulic, trgov, postelje, ne travnika. Sploh ne obreži, obal, popleskanega zraka, ne da bi se ovijala nežnost. Naj bom misel, ki zvalovi spomin. Misel, ki se prikrade iz nenada. Topla misel za premrzel kraj. Bežna misel glavi med dlanmi. Raje površna, kakor grenka.
Se ne strinjam. Čeprav je lepo biti čista, mala, hipna uteha, iskra za nov vzgon, gonjo po tej brezdani čorbi imetega. Toda ta tešeča bežnost, mrnina negrenkoba, ni le opomnik na zdajšnjo bedo, da ta bedi dalje. Naj pomaga Shakespeare.
Then hate me when thou wilt, if ever, now. In bolečine, ki bi me prevzele, bodo ob izgubi tebe manj bolele. Drzna misel ovijavka mi poganja iz telesa v tvoje kraje, v tvojo kožo, kakor pismo, po odgovor.
Saj, vsako hrepenenje po nekom ti izriše sceno, dramaturgijo, izmišljen spomin na bodočnost, kako boš lahko herojsko nastopila in zablestela pred tistim zrenjem. In ni toliko biten odgovor, kakor branje pisma oziroma predstava v njem in predpostavljene emotivnosti, ki jih polagaš v sužnja, objekt svoje poezije. V tem je tudi že odgovor. Premišljevanje prenese vse.
V visokem gnezdu sva si podobna, pomislim, ko ne morem spati. Na tem, na drugem koncu mesta nad streho gledava, kaj ne da se, da plavava, šagalovska ljubimca v vijoličast fin večer brez tal, brez lehe. Tako je brez snovi, ker je najeta v sanje, tako v tej želji ni utehe. Kakor plemenit orkester iz daljave spremlja drobno dihanje to premišljevanje. Mala zaspanka je prinesla v gnezdo odvečne strahe, zvijače, smehe, ker je lastna postelja preozka zanje. Mimo grede se sem kaj varno skriva, ne ve, kako hitro rastejo krila. Božava gladka lica vsak svoje punčare, želje ima potakneva v peruti, nadaljujeva stražo, štorkli, ne poletiva.
Ni je večje nedramatične groze od nespečnosti. Dragocen moment, ko kličeš izginotje in se nemara razstraši sama smrt. A utehe ni v nobeni želji, neutešljivost jo ohranja pri sebi, izpolnjena želja ni želja. In da bi bili atomi san brez snovi, sanska snov postane snov v svoji čisti idejnosti in sanje dajo snovi groteskno nehanje v nenehnem nenehanju. To je tisto...
Odvečni strahi, zvijače, smehi.
Čemur je postelja preozka. Mislim, da se skriva prav pred krili. Res lahko zletiš, šele ko si jih prerežeš, potlej nekje nekoč. In tako strašijo starši v srcu te najgloblje ljubezni, skozi njo in za njo travmirajo svoje otroke. Zaradi ničesar ti ni bilo nikoli tako hudo. Ničesar ne boš nikoli tako ljubila. Na ljubimca tuhtajoča mati, medtem ko te ljubkuje k spanju. Kdo je bolj nesrečen od Hamleta? Ženska si. Ženska si ti.
Se spodbujam.
Ti narediš, da svetloba ne obliva sveta tja v en dan. Ti zaustavljaš lepe dneve, preden se stemni, in moraš poskrbeti za rane. Ti izbiraš barvo kril, ki šine med vrati. Tvoji so skriti pomeni, ki jih ljubemu nosijo sanje.
Moški sem. Moški sem jaz.
Se to lažim.
Jaz lučkarim, da je osvetljena in obarvana edino ona. Jaz ščijem kisel dež po teh dnevih, da njeno obličje osvetljuje noč. Jaz se moram kar naprej ranjevati. Jaz izbiram svojo bol, ki naj se je usmili. Moje samo zadane travme mi v njeni podobi rišejo sanje.
Ne, oba sva človeka, ženska in moška. Koliko je ene v drugem in obratno? Lahko pomaga tretja prerokba?
Lahko bi umrla lani, včeraj ali vsaj nocoj. Umrla bi z mano bitja, ki jih je nasulo med zemljo in nebom. Vse skozi med zemljo in nebom, vse zgodbe z travnika ali iza mize, med zemljo in nebom, zapletene v korenine in oblake, pribite v negibnost in ves čas na begu. Če jutri ne umrem, te ne pokličem in tvoj molk mi bo znamenje, da si še vedno blizu.
Ko umreš, umre ves svet, vesolje, stvarstvo, zemlja, nebo, umestnost, bitja, nebitja, zgodbe, travniki, mize, korenine, oblaki, pribitost, negibnost. A kako čudovit sklep, ne umrtje, ne dejanje, molk kot znamenja bližine. Afirmirajoča negativnost ne le izgradi logiko, temveč morda prav v tem premaga smrt. V vsakem primeru si zmagala. Če ne umreš, skozi nebit veš, da je. Če umreš, iztrgaš srce in v njegovo duplino utakneš žgočo ljubezen. Nikoli ti ni treba bežati. Le tako zares obežiš, da lahko kdaj spet užiješ melanholijo.
Ni se v spletih in oblogah let razbrbotal večerni samovar. Okus varenja morda najde spet pripoved k skrivnostni čar. Na zaledenelih tolmunih Volge pleše drobna deklica. V nočeh, ki so za večnost dolge, pod tihim križem spi gospa. Nekje znenada se v polmrak razlije med klepetom von Fleur d'Orange. Nas stisne mok, poln melanholije. Nekoč te poiščem z besedo, mon ange.
Je tuga lahko večja od Rusije? Prekritost s pozabljenim jo razširi in sinestezija jo pripozna, pofarbane črke, magdalence in čaj, sladko raztopljen okus oboje. Strašno mili registri izza spravličarjenega otroštva, kot da je bil ringel špil okoli bitja materinega srca tako gromozansko nabit s polnostjo, da si med snom od same slasti bivanja pozabil dihati. Ni čudno, kako nam čudovito paše ta neizrekljivo sladka bridkost, melanholija. Morda si v pravljici soočen z grozo začel prvič pesnit. In bomo počasi odpesnili oziroma pesnili dalje naš piš skozi poezije praha in jagod. S prahom.
V špranjo dveh iztisnjenih pozdravov se je nasulo. Nežen, neopazen prah, ki skoraj boža koskeli. Iz drobcov več ne zraste pot ob gozdu, ne meglica iz močvirnih žil. Ne ponovijo se zatišja iz poljubov in dlani. V prhlem jedru ne zazeleni beseda, kakor grm, kot drevo. Drugo, brez dvoma, brez imena, uteši pot vsak sebi brez dotika.
Razločitev je trpka in njena resignacija lepa. pesemski dragulj, ki v negaciji šele zares uvideva, uvedeva, kaj je bilo, je, kaj bo. O, bolečina je fanfara živosti, ki se nasuje, in gost je le še gost, močvirje, močvirje. Zatišje je zatišje samo na sebi, brez poljubov in dotikov in ljubečih rok, ki bi ga vzpostavile. Vse je drugo, ne bližina, vsak sebnost. A so še jagode. Prah je slaščičarski posip na njih. Skromne, drobne, neznatne v svoji neskončni možnosti dobrote, iz katere zmore vzkliti mavrica med dvema. Prijaznost, čuječnost, ljubečnost. Ali nič. Včasih je dovolj kot zrak, smog, cigaretni dim, vdihniti in izdihniti svet, da skoste presnovljen zadobi svoj razlomljen kristal. In nekje droben detajl prijaznosti, ki jo zmore le ljubezen.
Bova žalostna in srečna. Bova brez prihodnosti, bova brez daljav. Bova zelo na robu, a rob bo iz mahu, iz praproti, iz peska in iz smrek. Bo mogoče tenek pas za stebelce, za jagode, vsaj za tri, za dve, za eno, da jo eden drugemu ponudi.
Hvala. Prah sem brisal biga, jagode je nabirala Polona, zorec je postatkal, Vito pa je bil zraven, kot tehnik. Tretji literarni incest se pari s prahom in jagodami Mojce Seliškar. V ponedeljek, 6. marca ob 20. na Radiu Študent.